Gurekin dugu, agortu behar dugu, Felipe Etxetxibia, ene Nafarroako koordinatzailea. Felipe, egunon.
Egunon, egunon zui ere.
Ez dira bat ere egun errazak izaten ari, ez da?
Ba ez, oraintxari gara jendeari deika, eta zuk esan bezala, ba, gehienak lerre egin da, bi egunez hor jotake tratorekin, zisternakin, alduten moduan, batzuk bomberoen laguntzarekin, beste batzuk bere gisa, ze alde guzietan suak eta piztu direlako, eta ezin iritsiz, eta iesan goera larria bai.
Soroetan aritu dira azken egun hauetan, suhiltzaileei laguntzen, kasu batzutan subakiak egiten, ezta? Suari bidea mozteko zer erre hori kenduaz, ezta?
Bai, oraintxe Lorsarkozko nekazari batekin aritu gara izketan, eta esan dit, tratorei esker, kortafuego pila bat ireki dutela, garia eta oraindik usta biltzeko dagoen tokitan, eta horri esker, eta bomberoen laguntza, ere horri esker ere, lortu dute alderri hortan gutxienez, suari eustea, baina beste toki batzuetan, toki malkartzuetan, eta sartzea ere oso zaila denez, suari eraso egitea oso zaila da, eta ikusi dugu zenbat hektarea erretzen ari den, eta zoritxarrez, aldaketa klimatikoa norbaitek ez dagoela esaten bazun, ikusi da baietz ez, eta zoritxarrez hau ez da urte bakarra izango, seguraski.
Nola daude urak? Zer kontatzen dizute? Egun hauen
eta gainera, nekazaritzako, galerez gain, ikusi duzu, telebistan seguraski munduzkuziak ikusi du, etxe batzuk erre dira, eta gutxienez, zorionez ez da inorre akabatu, baina bera oso larria da, eta mendiak oso zikina daude, eta lerreginda daude eta gainezka.
Zute hauetako batzuren jatorrian, kosetxadorekin lanean ari zirela, hortik sortutako txinpartaren bat izan ote den zuten eragile, horren inguruko informazioak ere zabaldu dira. Horren inguruan ze ikuspegi daukazu, Felipe?
Ba, ikuspegia urtero gertatzen dira, holako gauzak urtero gertatzen dira, eta lana egiteko era pixka aldatu beharko dugula, ez? Holako egun aizetsu eta beroetan seguraski ustabiltzeari utzi beharko zaio. Normalean nekazariak haiek ere ikusten dute hori eta ordu beroenetan bere gisa ere gelditzen dira. Orduan zaila da neurriekin honi aurre egitea zaila da, baina gutxieneko batzuk jarri beharko dira. Hemen ere, toki guztietan bezala jende burutsua bada eta berehala gelditzen denak holako egoera ikusita beste batzuk jarraitzen dute eta zoritxarrez holakoa gertatzen dira, ez? Baina seguraski ohitu beharko dugu beste modu batean lana egitera.
Nafarroako gobernuari kritikak ere egin zaizkio azkenengo ordu hauetan, debekatu duelako uztabiltzen aritzea, larun bataz geroztik, baina asko diote lehenago egin beharrote zuen hori.
Bai, seguraski bai. Ikusita gaina prebezioak eta zer zioten, ez da alako larritasuna hiru lau egunean gelditzearen. Nik ere, egunera iritzia da, eta horren aldekoa nintzateke, ez? Baina hortaz aparte, ikusi behar da mendiak nola dauden, eta alde hortatik ere lan asko dago egiteko, ez? Herri guztiak, mendiak hartzen ari dira, herrietaraino sartzen ari dira, eta horre lan asko egin behar da, ez? Inguru guzti horiek desbrozatu beharko lirateke, eta batez ere gure ustez hor dago lana, ez? Zehaz bat emateko, Nafarroan azkeneko urtean, azkeneko 15-20 urtetan, ia 4.000 ardi gutxiago daukagu. Ardi horiek ere bere lana egiten zuten, eta mendi hauek eta garbitzeko modu bat zen. Eta momentu honetan holakorik ez dago, eta bizka bat ikusita zer datorren, hortik ere jo beharko dela uste dugu, ez? Uztabiltzeko eta debekuak eta ere egin beharko dira, momentu jakin batzuetan, baina hortaz aparte lan asko dago egiteko eta horri heldu beharko zaio.
Eta neurri batean, birpentsatu egin beharko da baita ere guztia, protokoloa berrikusi beharko dira, ikusita, zuk lehen aipatu bezala, klima aldaketa bertan dagoela, haren ondorioak, haren erasanak agerikoak direla.
Bai, protokolak aldatu beharko dira, baina uztak bildu ere bildu beharko dira. Orduan, pixka bat buruarekin jokatu beharko da, eta jendeak lanak egin beharko ditu, biharko egunean ere. Eta, esan dakoa, holako egun bero eta izetsuetan, gelditzea, agindu beharko da, eta nik uste dut horren aurka inor ez dela salduko. Kontua da, bueno, hori ere ez dela nahikoa, eta ikusita datorrena, eta aurten adibidez izan dugun beroaldi hau, ekain uda iritsi aurretik, berriz ere etorriko da, eta bai, protokoloik aldatu beharko dira, eta burutxo jokatu beharko da, argi dago.
Orain, behin zuak amatatuta, kalteak zenbatzeko une ere izango da, nekazari askok, kalte asko izango dute ez da, galera handiak.
Bai, bai, ez dut orain konfirmatu dato bat, baina adibidez orain lehen aipatutako Los Arcosko nekazari honek esan dit, bueno, ez da izerritan uste dut, garesen hartalde bat ere harrapatu duela, eta segurazki olakoak tantaka-tantaka iritsiko zaizkigu. Usta, erreiguen usta, bueno, neurtuko da, eta horreztagi seguruak ere jokatu beharko dute, baina bai, valorazioak egiteko ordua ere laster etorriko da, baina bueno, orain larriena sua gelditzea da, eta bueno, hortan ari direla uste dut.
Ba, Felipe Etxetxikia, Nafarroako eneko koordinatzailea, eskarrik asko gaur gurekin izateagatik.
Bai, zuei eskarrik asko.